Labi, mums deputātu skaits ir pietiekams, lai mēs varētu turpināt finanšu komitejas sēdi, un nākošais ir 10. Darba kārtības jautājums par Talsu novada veselības veicināšanas programmas 2023. un 2027. Gadam apstiprināšanu. Un ziņotāja ir Tatjana Neilande. Labdien, Tatjana, lūdzu.
Labdien.
Dien.
Tātad Talsu novads ir Nacionālā veselībā pašvaldība tīkla dalībnieks, un tādā sakarībā arī ir izstrādāts veselības veicināšanas attīstības programma izstrādāta 23. un 27. Gadam. Par projektu, kas ir līdz 23. Gada beigām, tad tā kopējais finansējums ir 610.340 eiro. No tā Eiropas sociālais fonds 85% un Latvijas valsts budžets 15%. Šis projekts beidzās 23. Gada beigās. Mums ir atlikuši 52.000 eiro šī projekta pasākuma realizācijai. Tātad par jauno veselības veicināšanas projektu, tā projekta nosacījumu vēl tikai tiks prezentēti, viņi šodien tiek prezentēti tieši šī brīdī, tad par tiem mēs uzzināsim mazliet vēlāk. Uz doto brīdi mums tikai ir aptuvenais projekta finansējums, kas ir 277.000 eiro. Tātad es iesūtīju arī rīcības plānu, ko mēs sagatavojām tad, jūsu vērtējumam, tātad, kur ir minēts arī katra pasākuma plānotais dalībnieku skaits, kas ir gada griezumā, tas ir palielinājies palīdzinot ar 22. Gadu līdz 7000 dalībnieku, un tas ir par 11% vairāk nekā 22. Gadā. Un atsevišķos skaitļos tas ir redzams rīcības plānā.
Paldies.
Vai ir kādi jautājumi?
Jā, lūdzu. Vai ir kādi priekšlikumi vai viedokļi? Arī neizskatās, tad mēs varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 11 deputātiem balsojot par, šis lēmuma projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamā mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanas projektu apstiprināšanu. Aiva Dimante, lūdzu Aiva. Vai ir Aiva Dimante pieslēgusies? Jolanta Skujeniece vai Laine? Aiva ir, lūdzu, Aiva.
Aivai nav interneta, ir izmesta laukā.
Viņa ir izmetusi internetu vai kas?
Jā, internets viņas izmetā laukā.
Kurš var viņu atvilkt atpakaļ?
Tu līdās mēs nokārtosim.
Paldies.
Labdien, jā, es esmu pieslēgusies.
Jā, lūdzu, drīkst ziņot par 11. Darba kārtības jautājumu par daudz dzīvokļu dzīvojamā mājā. Lūdzu.
Jā. Tātad šajā gadā tika atkal izsludināts konkurss par daudz dzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanu. Konkurss tika izsludināts pieteikumu bija jāiesniedz 28. aprīlim. Tika saņemti 7 pieteikumi. Šajā konkursā 6 pieteikumus iesniedza Sieta Talsu namsaimnieks un vienu pieteikumu iesniedza biedrība Celtnieku ielas nams. Komisija ir visus pieteikumus izvērtējusi, atzinusi par atbilstošiem saistošajiem noteikumiem un lūdzam apstiprināt visus šos te pieteikumus. Kopējā nepieciešamā finansējuma summa ir 40 000 816,83 eiro. No šīs summas 40,000 tika paredzēti šī gada budžetā un 816,83 eiro saskaņā ar izpilddirektora rīkojumu esam
Nu, mēs vairs neko nedzirdam.
Viņa tu līdās nāks pie manas.
Es varbūt tās varu pabeigt.
Nē, viņa jau
ir. Turpināšu tālāk. Un tātad 816,83 eiro esam novirzījuši no līdzfinansējuma programmas pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā esošo vēsturisko ēku atjaunošanai un konservācijai. Jo šajā projekta konkursā šogad ir saņemts tikai viens pieteikums un tādēļ mēs jau 816 eiro pārcēlām. Šajā gadā ir iesniegti divi koprojekti no mājām, kas ir celtnieku ielā 4, 5, 6 un 8 talsos. Iesniedzējs ir tals un namsaimnieks. Un jaunajā ielā 4A un Dundas ielā 5 talsos, kur arī iesniedzējs ir tals un namsaimnieks. Un pārējie projekti ir katra māja iesniegus individuāli. Šie te darbi, ko plāno mājā, daudzdzīvokļu māju pagalmos darīt, ir gan konteineru laukuma izbūve, gan asfaltbetona laukuma atjaunošana, bruģēšanas darbi pie mājām, veļas žāvētavas izveide un vidas pieejamības notrošināšana ēkai. Lūgums atbalstīt lēmu projektu.
Uh-huh. Paldies. Jautājumi, Dainas Karols, lūdzu.
Būs divi jautājumi. Pirmais par šiem konteineru laukumu labiekārtošanu. Viens ir paredzēts kā slēgta tipa, un otrs ir, tas ir atklāta tipa. Un varbūt, ka mums nākotnē dar arī padomāt, kā mēs varbūt vairāk ejam un atbalstam nosacījumos rakstīt par to slēgta tipu, kas ir lielāka aktualitāte. Var nokomentēt vai lūdzu?
Jā. Mūsu būvvalde ir izveidojusi prasības šiem te atkritumu konteineru laukumiem. Viņi ir daļēji norobežoti ar koka konstrukcijā. Viņi nav pilnībā atvērti. Viņi ir daļēji slēgti.
Skaidrs. Labi, paldies. Un otra lieta ir, jūs minējāt par finansējumu avotu, un kad ir ar izpilddirektoru rīkojumu novirzīts finansējums, vai tomēr tas nav jāparedz lēmuma projektā, jo par finansējumu avotu par šiem 816 eiro centiem, kad ir nepieciešams papildus finansējums un apmēram novirzīts, un tas jau ir izdarīts, bet citos gadījumos tas ir tāds normāls risinājums, bez domas sēdz, bez lēmumu, konkrēti skatoties konkrēto jautājumu, ka konkrētajā sadaļā bija paredzēta 40,000, un tad mēs parasti, kad mēs konkrētajai sadaļai ir nepieciešams papildu finansējums, mēs to arī lemjošajā daļā rakstām, no kurienes tas finansējums ir.
Šo droši vien varēs nokomentēt finanšu nodaļu. Es saprotu, ka šajā gadā mēs to daram ar izpilddirektoru rīkojumu pārceļam no
tas nozīmē, ka tas finansējums, kas bija paredzēts, es gribētu precizēt, finansējums, kas bija paredzēts budžetā no līdzfinansējuma programmas valsts nozīmes pilsētu būvniecības pieminekļu teritorijā esošo vēsturiskā ēka restaurācija un konservācija, tas sanāk to, ka izpilddirektors, ņemot vērā to, ka šī sadaļa nav izpildīta, var novirzīt uz jebkurām citām sadaļām, kur tas nepieciešams, bez domas lēmumu.
Es lūkšu finanšu nodaļu nokomentēt, jā, bet mums ir izpilddirektora rīkojums par pārvirzīšanu.
Lūdzu komentāru.
Agnese, lūdzu.
Jā, paldies. Īsti jau mums nenāk pat novirzīt, jo tai budžeta tāmē ir vienā, budžeta EKK kodā arī ir vienā. Vienkārši ir izpilddirektora rīkojums, kad ar to izmanto naudu citam līdzfinansējumu.
Tas kods ir viens un tas pats?
Jā.
Nezinu, man kaut kā īsti neliemējas, vai es domāju, ka tas ir jāparedz lemiešajā daļā.
Jā, precizē.
Visticamāk jā, ka varētu precizēt lemiešo daļu, jā.
Tā dar.
Paldies.
Jā, Daini. Labi, vai vēl ir jautājumi? Jozefa Kļāva, lūdzu. Man divi jautājumi. Pirmais jautājums tāds. Aivai, lūgums atgādināt par, es cik atceros, pašvaldības maksimālais līdzfinansējums bija 8000 vienam projektam, bet cik procentus, kā tur bija tai nolikumā, nu, kādi tie nosacījumi tur bija, kad, lai varētu kvalificēties šim te atbalstam? Un cik procentus varēja līdzfinansēt?
Jā, tātad, ja projektu iesniedz viena māja, tad līdzfinansējums ir nevairāk kā 8000, ja iesniedz vairākas mājas kopā, tad nevairāk kā 12000. Un šis te sadalījums procentos ir tāds, ja ir bērnu rotaļlaukuma ierīkošana, atjaunošana, soliņi, atkritumu urnas, gājēju celiņu atjaunošana, atkritumu konteineru laukumi, sporta laukumi, veļas žāvētavas, velosipēdņu novietņu būves, tad ir 60% apmērā no finansējuma. Un, ja ir autostāvlaukuma izbūve, tad ir 40% apmērā no izmaksām.
Sapratu. Un otrs jautājums. Es tā skatos, ļoti liela tā privātā, ja, kā teikt, Sija Talsu namsaimnieks daļa būs Sabilē Smilšu iela 7. Tur viņiem ir uzkrājums, ja kādā veidā tur tikt pie tās atlikušiem 15 un vairāk tūkstošiem. Kā tur tas jums ir vērtēts?
Kā ir norādīts šajā pieteikumā, ko ir iesniedzis Talsu un namsaimnieks, tad tas ir mājas uzkrājums.
Paldies. Andris Astrātovs, lūdzu.
Ņemot vērā Daiņa jautājumu par budžeta grozīšanu. Man būtu lūgums Agnesē vai pašam izpilddirektoram uz domas sēdi pie informatīvās daļas, pie izpilddirektora atskaites, sagatavot informāciju par izpilddirektora rīkojumiem, par budžeta grozījumiem atbilstoši saistošiem noteikumiem par Talsu novada pašvaldības 2023. Gada budžetu sestajam punktam, kādi rīkojumi ir izdoti un pa kādām summām, un vai šīs summas jau šobrīd nepārsniec 7000 eiro.
Paldies. Labi, vai vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, lūdzu.
Informēju, ka balsojumā nepiedalīšos iespējami interešu konfliktēļ.
Labi.
Es arī balsojumā nepiedalos tie tā paši iemeslu pēc.
Jums abiem ir viens kopi īpašums.
Tur ir vairākas adreses.
Labi. Mums tādiem personīgiem jautājumiem jau nav jāatbild.
Tāpēc mīk viela ir liela.
Bet kā jūs ieinteresējāt? Tā. Labi, nu tad mēs tā kā varam slēgt. Es ceru, ka mums balsotāji pietiks. Jā, mums pietiek ar 10 balsīm par. Šis lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Nākamais ir 12. Darba kārtības jautājums par Talsu novada domas 2023. Gada 30. Marta lēmumu numuru 154 par nedzīvojamo telpu numuru 1 un numuru 2 lielā ielā 17 Talsos Talsu novadā. Nomas tiesību 4. Izsolis noteikuma apstiprināšanu. Un ziņotājs mums ir Ilva Jansone. Lūdzu, Ilva. Ilva, lūdzu, Jansone.
Jā, es ļoti atvainojos, es nesadzirdēju. Tātad lēmuma projekts par 2023. gada 30. marta lēmuma atcelšanu ir sagatavots, ņemot vērā to, ka pašvaldība vairākas reizes ir organizējusi kopumā 4 tātad, telpu nomas izsoles, bet, diemžēl, atcaucība nav bijusi un ņemot vērā to, ka ir viss darīts, lai šīs telpas iznomātu, bet tātad rezultāti nav. Ir nepieciešams attiecīgi domas lēmumu atcelt. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 12 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 13. Darba kārtības jautājums par Talsu novada domes 2023. Gada 30. Marta lēmuma numurs 155 par nedzīvojamo telpu numuru 3 lielā ielā 17 Talsos Talsu novada domes tiesību 4. Izsoles noteikuma apstiprināšanu atcelšanu lūdzu Ilva.
Šeit ir tieši tāda pati situācija, tad attiecīgi vēl viena telpa, kuru Talsu tautas nomā. Telpās tad gribēja iznomot, tad no apstiesības arī izsoles ir bijušas bez rezultātu, un līdz ar to sagatavot lēmumu projekts par iepriekš izdotā domas lēmumu atcelšanu. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Nav deputātiem nekādu ne jautājumu, ne iebilžu. Aicinu balsot, lūdzu. Slēdzu. 12 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par dzīvokļa īpašuma numuru 21 Andreja Pumpura ielā 7 Talsos Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Lūdzu Ilva.
Talsu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu no personas, tātad, kur īrē pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu. Un tad ir veikts izvērtējums un secināts, ka šai personai tad ir tiesības šo attiecīgo dzīvokli atsavināt. Dzīvokļa kadastrālā vērtība ir virs nolikumā noteiktās summas, kad lēmumu ir pieņemt pašvaldības izpilddirektors. Līdz ar to tāpēc ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas paredz tad nodot attiecīgo pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu numur 21 Andreja Pumprielā 7 Talsos Talsu novadā atsvināšanai. Tad ir īpašums novērtēts noteikti tā cena. Un lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 12 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 15. Par nekustamā īpašuma lielā ielā 13 Valdemāra pilī Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Turpina Ilva Jansone, lūdzu.
Šajā gadījumā atsavināšanai tiek nodots pašvaldības īpašums, tātad, kurš ir brīvs, nav iznomāts un nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Tad arī šajā gadījumā kadastrālā vērtība īpašumam ir lielāka. Līdz ar to nepieciešams domas lēmums, bet tad īpašums ir novērtēts noteikti tā nosacītā cena, un lēmums tad paredz nodot īpašumu atsavināšanai, rīkojot izsoli, un tad arī apstiprinot izsoles noteikumus. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Vai ir jautājumi deputātiem? Viedokļi, priekšlikumi, varam uzsākt balsošanu, lūdzu.
Nepiedalos balsojumā.
Paldies. Lēdzu. 11 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais ir 16. Darba kārtības jautājums par aizņēmumu projekta numuru 23 domzīme 08 domzīme FL06 domzīme F043.0207 domzīme 00001 mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošanai īstenošanai. Ziņotājs Agnese Veckāga, lūdzu.
Talsu un pašvaldība īsteno projektu mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana saskaņā ar lauka atbalsta dienas ziemeļos reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2023. Gada 14. Aprīļa lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu. Projekta mērķis ir izveidot labiekārtot publiskā infrastruktūru un vidus objektu bāka, piemērs ar tautas nama, kas ir viens no nozīmīgākajiem piekrastes kultūras dzīves un tradīciju un nemateriālo mantojumu uzturēšanas punktiem Mērsragā. tā radot pievilcīgu apskatu un sniedzot vēstiņu par jūras kultūras mantojumu. Projektā veicamās darbības ir teritorijas labiekārtošana pie Mērstraka tautas nama, kas paredz jaunu apgaismojumu autostāvvietu gājēju celiņu apzīmošanas apstādījumu ierīkošanu un vidas objektu uzstādīšanu, kas sniegs vēstījumu par mērķiznieku radošanu un ieguvīgu novada kultūras saglabāšanā. Projekta kopējās izmaksas ir 202 590 eiro un 82 eiro centi, tā skaitā attiecināmas izmaksas ir 202 590 eiro un 82 centi, publiskais finansējums 191 466 eiro un 89 centi, pašvaldības līdzfinansējums ir 11 123 eiro un 93 centi, publiskais finansējums priekšfinansējuma avanss būs pieejams 38 293 eiro un 38 centi. Lūdzu atļaut ņemt aizņēmumu valsts kasē. Aizņēmumu mērķis ir Mērsaka tauku un teritorijas labiekārtošana. Aizņēmumu apmērs ir 164 297 eiro 24 centi. Aizņēmumu izņemšanas periods vidējā termiņā. Aizņēmumu atmaksas termiņš 5 gadi. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jozefa Kļāva, lūdzu.
Tā, divi jautājumi. Pirmais ir, tātad lauka atbalsta dienas lēmums ir šī gada 14. aprīlī. Kā ar iepirkumu šī projekta īstenošanai? Pirmais jautājums.
No? Iepirkums ir veikts.
Ir, ja? Tā.
Jā.
Un otrs jautājums ir saistīts, tātad aizņēmums valsts kasē, mēs reāli ieejam, aizējam uz valsts kasi, tātad maija mēnesī, kad atbilde ir un kā ir, kā tas sasaistās ar projektu īstenošanas beigu termiņu. Vai ļoti maz laika pēc mana aprēķina?
Maz laika ir, jā, un ar aizņēmumu mēs aizņējam tikai jūniju mēnesī, maijā man būs lēmums un jūniju. Tur laiks pavisam mēs ir, bet tur varbūt tad projekta vadītāji var atbildēt, jo viņi jau līgumu slēdz un tie cilvēki firma jau sāk darboties un darīt.
Jo tad, Agnes, tad es saprotu, kad aizņēmums reāli lēmums varētu būt tikai jūlijā, jā, jeb kā?
Jā. Jūnija beigās, jā.
Jā, jo līdz 3. septembrim tur paliek pavisam, vai dieviņu, ļoti maz tā laika, vai ne?
Ļoti maz, jā, ļoti.
Jā, bet ja viņi negaida finansējumu gatavi jau tagad darboties, tad uzticēšanās
risks ir. Un finansējums līdz tam jūnijam viņi ir izvaļinājuši, ka nebūs vajadzīgs jūniju mēnesi ieskaitot, kad iztiks ar to lauka atbalsta dienas avansu.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi, priekšlikumi vai viedokļi? Aicinu deputātus balsot, lūdzu, par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdzu. 12 deputātiem balsojot par lēmumu projekts ir atbalstīts un tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais jautājums par atklāta konkursa nolikuma apstiprināšanu uz pašvaldības izpildu direktoru vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos amatu. Ziņotājs ir Dace Vaļuka. Lūdzu.
Labdien, saskaņā ar likumu par pašvaldības likumu pārejas noteikumu 5. punktu, ievērojot šī likuma 21. panta noteikto kārtību, pašvaldības izpilddirektoru vietnieku izraugās atklātā konkursā. Pašvaldības izpilddirektoru vietnieku amata kandidātu vērtēšanas kārtību un kritērijas, to starp kandidāta izglītības, iepriekšējās darba pieredzes un kompetences prasības nosaka dome. Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams apstiprināt konkursa nolikumu Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos amata kandidātu atlasē. Pamatojoties uz iepriekš minēto, lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Dainis Karols, lūdzu.
Kad tiek plānots izsludināt minētais konkurss un kad tas termiņš tik ilgi varētu būt, kad tiks, kad varēs kandidāti pieteikties un pēc tam tas plānotais izvērtēšanas laiks? Un, tas laika grafiks?
Ja 25. maijā ar domas lēmumu tiks apstiprināts konkursa nolikums, tad... Labos nosacījumos 29. maijā arī tiks izsludināts Tavs mājasu lapā, arī portālos, kad ir iespēja pieteikties uz izpildu direktoru vietnieku konkursu.
Paldies.
Un termiņu jums kā deputātiem vajadzētu noteikt, tas varētu būt... Pārsvarā konkursa ilgs no 2 līdz 4 nedēļām, tad tas arī būtu mans arī nākamais jautājums, kur jums būtu jālemj, ja kāds būs šis termiņš 2 līdz 4 nedēļām, ko mēs ierakstīsim arī konkursa nolikumā.
Tad varbūt, uzklausot jūs atbildi, man kad uzreiz tā kā jautājums vai arī uzreiz kā priešlikums saistībā ar to, kad tiek pārlānots lēmums pieņemt domas sēdē pēc tam, Nu, principā 29. tas ir 4 dienas pēc domas sēdes, sanāk, ka ceturtdien, piektdien, sestdien, svētdien, pirmdien jūs plānojat izsludināt jau konkursu. Konkursā ir paredzēts gan pirms konkursa izsludināšanas, kad tiek organizēta konkursa komisija. Un minētajā piedāvātajā versijā tiek norādīts, ka konkursa komisija, kur izveido ar Talsu novada pašvaldības domas priekšsēdētāja rīkojumu nosakot komisijas sastāvu un priekšsēdētāja. Komisijas sastāvs var tikt grozīts pēc domas priekšsēdētājas ieskatiem, ja tam ir objektīvi iemesli. Ja mēs apstiprinām nolikumu, ņemot vērā to, kad arī pēc domas sēdes 5 dienu laikā ir jāapstiprina, jūs uzreiz plānojat, vai nebūtu jēgpilni jau šo komisijas sastāvu ietvert konkursa komisijas sastāvu jau ietvert 3. Punktā, lai pēc tam nav vēl atsevišķi rīkojums jādod un jāskatās stingri uz termiņā.
Jā, tāds bija sākotnējais plāns, bet kad šo komisijas sastāvu arī apstiprina ar domas lēmumu, bet kopistiski izrunājot visu šo situāciju, tad priekšsēdētājs sagatavos rīkojumu par komisijas sastāvu, un jūs kā deputāti varat droši pieteikties pie priekšsēdētājs, un kad vēlaties būt komisijas sastāvā un arī izvērtēt šos kandidātus.
Nav novērtēts, tad es gribētu uzklausot arī jūsu atbildi uz otro jautājumu. Tad kādi bija argumenti, jo principā mēs apstiprinām gan konkursa dalībnieks, gan konkursa pieteikumus, gan kritērijus, gan visu un vienīgais, ja jūs esat nākusi ar ierosinājumu, tomēr komisijas sastāvu apstiprināt arī domsēdē šajā nolikuma kārtībā, kādi ir tie argumenti, kad to nosaka pēc tam domas priekšsēdētāji.
Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, es droši vien varētu arī paskaidrot par šo jautājumu. Mēs tiešām domājam, kā būtu pareizāk vai labāk. Tā ir domas izvēle, kā to darīt. Var apstiprināt, protams, komisija arī ar domas lēmumu, bet iepazīstoties ar citu pieredzi, kā to mēdz darīt, mēs secinājām, ka tātad, ja komisija izveido ar domas lēmumu, tad tikai ar domas lēmumu kaut ko var grozīt. Īsti nesaskatījām nepieciešamību iejaukt pa vidu domi šai situācijā, jo faktiski šāds komisija varētu izveidot arī ar izpildu direktoru rīkojumu, tie ir teorētiski. Respektīvi, tas nav domes līmeņa jautājums, jo, ja gadījumā kaut kas nepieciešams grozīt, bez domes nekur. Un tādu vajadzību mēs nesaskatījām. Tāpēc ir šī versija par to, ka dome pilnvaro faktiski kādu no augstākajām amatpersonām šo komisiju izveidot, grozīt pēc vajadzības, papildināt, piesaistīt citus kolēģus vai tam līdzīgi. Jo pretējā gadījumā katrai šī kustībai būtu nepieciešama dome.
Nu, tas tā domāts, ja teiksim, ar domas lēmumu mēs apstiprinām, piemēram, nu, 5 tos izvērtēšanas komisijas locekļus, un tagad kaut kādu apstākļu pēc viens no viņiem pārdomā, vai nu, viņš tā kā kaut kāda apstākļa mainās, un viņš vairs nav tajā, tad mums ir jāgaida nākošā domas sēde, lai mēs ieliktu viņa vietā kādu citu.
Jā, jo, lai arī, nu, domē, protams, ir tiesības šo pieprasīt un arī lemt, bet faktiski tas nav domes līmeņā problēmas, nu, jautājums vai risinājums.
Uh-huh. Paldies, Dainis Karels, lūdzu.
Ja, ja mēs aizgājām tādā diskusijā un paldies vēl par atbildi, tad es domāju, ja mums ir kā domē jāpieņem lēmums par visu konkursu norizgājot, par visiem nosacījumiem, tad tomēr arī komisija tas ir atbilstoši to, ka par to lem doma. No tā, ka tā var kaut kas mainīties, nu, nu es diži neesmu saskāries ar tādu pieredzi, un jebkurā gadījumā, jebkuram, kurš izsaka piekrišanu darboties šajā komisijā, nu, viņš arī apņemās savu pienākumus veikt ar labāko, nu, spējām un ar apņemšanos. Tādā gadījumā varbūt priešlikums, ka tas lēmums ir jāpieņem tūlītās pēc domas sēdes, jo principā jābūt ir rīkojumam, lai varētu arī izsludināt konkursu, kas tad ir plānots šajā komisijā, kas vērtēs šos pretendentus.
Vēl neviens. Es šajā jautājumā paļāvos uz to, ka tiek sagatavots šis nolikums, pie kā strādāja Aldis.
Jā, es gribu...
Nav man nekādas ne konkrētas personālijas, ne tas komisijas sastāvs. Jā.
Es gribu paskaidrot.
Tāpēc es saku, ka nav vēl, man neviena pretendenta vēl nav, vakances ir gana.
Tātad, jā, es gribu paskaidrot par to, ka likums, pašvaldība likums, kādēļ vispār šis nolikums mums ir šobrīd uz galda, nosaka, ka amata kandidāta vērtēšanas kārtība un kritērijus ir jānosaka domē. Tas nav stāsts par to, ka likums, teiksim, kaut kādā veidā likt domē noteikt katru šī te procesa elementu vai darbību. Galvenais, kas mums ir svarīgi, teiksim, kā domē, kas ir likumdevējs licis un ļāvis mums izvēlēties, kādu mēs gribam ieraudzīt šo izpildu direktoru vai izpildu direktoru vietnieku, kādas būtu šīs te viņa kvalifikācija, cik augsts vai cik zemes, kādas prasmes un tam līdzīgi. Tas ir tas, ko es gribēju piezīmēt, ka šī te komisija īsti neatbilda.
Uh-huh. Nu. Paldies. Dainis Karels, lūdzu.
Jā, atbildot uz Aldi replikā, kārtība arī var paredzēt arī komisiju. Jā, un tas nav pretrunā nekādā ziņā. Un tādēļ es aicinātu, varbūt, nu, ja mēs šobrīd par to diskusiju, vai nu mēs turpinām vai neturpinām, tomēr, ja tas lēmums ir jāpieņem, un mēs dodām mandātu, domas priekšsēdētājai ir izvērtēt, un mēs saprotam to, ka tas ir 4 dienas, viena no tām ir piektdiena, kā mēs dzirdējām no ziņotāja, kad pirmdien tiek jau izsludināta nu, publiskā pieteikšanās, par termiņu mēs vēl diskutēsim, tad es neredzu nekādas problēmas, ja mēs šo komisiju un visiem deputātiem jau būtu skaidrs, un arī visiem arī pretendentiem būtu skaidrs, kas šo komisijā ir iekļauts par tūlītās pēc domas sēdes. Es domāju, var, ir laiks, es saprotu, ja nav par to domāts, tad arī par to būs jādomā. Nu, jebkurā gadījumā piekdienā, jo tas nodzīmē nākšajā dienā, pēc lēmuma parakstīšanas, ja būtu rīkojuma. Tas nozīmē to, ka tas nebūs pēdējā brīža piedāvājums. Un, ja šis piedāvājums tiek domāts jau savlaicīgi, tad es neredzu problēmas viņu iekļaut šajā nu, piedāvātajā lēmuma projektā.
Jā, Aldi. Lūdzu.
Jā, es gribēju aizmirst iepriekš atzīmēt, ka tas Dacis nosauktais termiņš, viņš tiešām ir stipri optimistisks par to, ka uzreiz pirmdien mēs būsim jau tikt. Jā, es vienkārši gribu atzīmēt to, ka tā var likties, ka uz kalendāru skatoties laika ir pietiekami, bet mēs zinām, ka nu, tā tas varētu arī nebūt, tā ka es tā baigi neatspertos uz to, ka nākamā pirmdienā jau tāls vēstīs ir publicēts paziņojumi.
Nē, es tikai... Nē, es paļāvos uz to, tāpēc, ka es paskatījos to nolikumu, ja, un tas tajā nolikumā ir tādas, nu, ļoti konkrētas lietas, par to tik, un tāda pretī ir tas konkrētais atšifrējums, tas punktu skaits, tā kā, jā, to visu var izdarīt, nav problēma. Andis Astrātovs, lūdzu.
Man ir daži jautājumi nolikuma autoram par nolikuma punktiem. 21. Punktā ir minēts termins, ja ir vairāki līdzvērtīgi kandidāti ar līdzīgu iegūto punktu skaitu, kā tas ir domāts? Ko nozīmē līdzīgs punktu skaits? Par vienu punktu mazāk, par puspunktu mazāk? Cik, kā? Jā, es droši vien varētu mēģināt paskaidrot. Tātad mēs šeit mēs paredzam risinājumu situācijā, kad starpība ir pietiekami neliela, lai būtu grūtības noteikti, kurš tad no diviem vai trījiem ir tas, kuru būtu vērts vai vēlams virzīt uz apstiprināšanu amatā. Jaņem vērā, ka šī te otrā kārta ir subjektīva tā pēc būtības, jo tas nav tieši punkti par izglītībai, ko tam līdzīgi. Kopumā var sanākt tā, ka tur īsti ir līdzvērtīgi kandidāti, un komisija var būt grūtības izvēlēties labāko. Un tad šī iemesla dēļ mēs paredzam situāciju, ka mēs varam arī drusku tomēr papildināt šo te atlasi, lai tiešām galā paliktu tikai viens. Tas, es domāju, ka nav nekas neiedomājams. Mums ir bijuši dažādi konkursi. Rezultātā, protams, pēc punktiem arī nekad nevar būt pārliecināts, ka pēc punktiem uzvarējušais ir tas, kurš gūs domas atbalstu. Arī tādas situācijas ir bijušas un joprojām paliek. Bet tie ir idejas, ka jā, tas ir domāts par to, lai, ja kas tad nav jāuzkarās uz jautājumu, nespējot izšķirties, kurš no viņiem pēc saskaitītiem punktiem ir labāks.
Ja es pareizi lasu nolikumu, šobrīd ir paredzēta tikai viena situācija, atšķirībā no citām un iepriekšējām reizēm un pieredzēm, kā nolikums paredz, kā domas priekšsēdētājiem tiek virzīts, rosināt, apstiprināt tikai un vienīgi vienu kandidātu. Komisijai pašai jātiek galā līdz vienam kandidātam. Un tāpēc, manuprāt, šajā nolikumā tad vajadzēja arī iedot kaut kādu taustāmāku robežu, kura ļaut komisijai nodefinēt, kas ir līdzvērtīgs kandidāts. Un punktu vai procentu izteiksmē no iegūtājiem rezultātiem. Ja atšķirības ar pirmiem diviem ir piemēram 5, 10 vai 15%, tad es saprotu, ka vienā vai otrā gadījumā es viņu vērtēju kā līdzvērtīgu kandidātu. Jeb šis vērtējums līdzvērtīgs kandidāts ir pilnīgi un vienīgi subjektīvs vērtējums, ka kandidāts ir līdzvērtīgs.
Tas noteikti ir subjektīvs vērtējums, jo, kā jau es saku, visa otrā kārta balstās uz subjektīvu novērtējumu. Pirmajā kārtā mēs varam izskaitīt precīzi pēc iesniegtajiem dokumentiem un saskatāmās pieredzes un izglītības, bet otrā kārta, šajā te kārtā intervijā, tātad notiekošie procesi ir vienīgi subjektīvi. Un, ja mēs nonākam situācijā, kad piemēram, tā ir tīri hipotētiska situācija, kur tiešām tiek iekļaut tāpēc, ka šis jautājums ir jāvirza caur domi, tātad šis nolikums. Ja tas būtu bijis administrācijas līmenis, mēs varētu nedomāt par situāciju, ko darām tad, jā. Šeit, pa cik tā ir doma, tad gribējās risināt visas iespējamās situācijas jau pa taisno nolikumu. Tātad, ja ir pilnīgi skaidrs, ka ir divi līdzvērtīgi kandidāti pēc punktiem, tai situācijā ir nepieciešams risinājums, kā, un tam vajadzētu būt, ņemot vērā amata nozīmīgumu, tam vajadzētu būt kaut kam nedaudz savādākam nekā norauta visu konkursu, tāpēc, ka mēs nevaram izvēlēties, izvirzot domē vienu. Tā tad mums ir iespēja veidot trešo kārtu un no tā tad diviem šiem te komisijas ieskatā līdzvērtīgiem kandidātiem tikt pie viena. Tāds bija šis te, kā lai saka, risinājums, kādu mēs varējam iedomāties, lai nebūtu īsti nepārliecinošs tas rezultāts.
Andis, jau grib turpināt?
Jā, jo es īsti nevaru tam piekrist, jo 20, lai mēs sakam, ka ir subjektīvi, ok, bet jebkurā gadījumā vērtējums ir punktu izteiksmē, viņš nav subjektīvs apraksts, un arī 22. Punkts nolikumā pasaka, ka lēmumu par izvirzīšanu apstiprināšanai amatā pieņem, respektīvi komisija jebkurā gadījumā pieņems lēmumu,
ka konkursā uzvarētājs būs ar maksimālo kopējo punktu skaitu, jeb summu, no groz kā gribēja. No, protams, starp komisijas locekļiem šīs subjektivitāte pastāv, un viens novērtēs vienu kandidātu pēc saviem subjektīviem kritērijiem, pieņemsim ar lielāku punktu skaitu, otrs komisijas loceklis ar mazāku, bet gribās ticēt, ka katrs komisijas loceklis attiecībā pret visiem kandidātiem subjektīvi to latiņu turēs vienādu, līdz ar to kopējā vidējā punktu summa no tā, ka šie vērtējumi ir subjektīvi, nemainīsies. Vienīgais jautājums, ja es būtu komisijas loceklis, es gribētu, lai nolikumā būtu paredzēts, kurā gadījumā man ir tiesības uzskatīt un rosināt, rīkot papildus kārtu, ka šie vērtējumi ir līdzvērtīgi, jo pretendents varēs apstrīdēt vērtējumu rezultātus, varēs apstrīdēt ka to, ka, kāpēc viņš netika virzīts kā pirmais, bet tik uzskatīts, ka otrs, piemēram, ar mazāku punktu skaitu bija līdzvērtīgs kandidāts.
Jā, pretendents noteikti kandidāts varēs apstrīdēt. Neviens nevar liekt apstrīdēt jebkurā tipa iznākumu, jebkurā šādā pasākumā. Tas ir pilnīgi skaidrs tas. Viss jautājums slēpjas tajā apstāklī, vai komisija spēja pamatot savu darbību, kāpēc nebija iespējams izvairīties no kaut kāda šī procesa pagarinājuma. Jo tas viss, ko tu teici, viss atbilst patiesībai, bet viņš neatbild uz jautājumu, ko darīt, ja tomēr tā izvēle nostājas, no tā nav īsti pārliecības par to, kurš mūsu situācijā būtu labāks. Jo jau otrā kārta, tā, tad, nu, tā ir intervija, kurā ir jāpārbauda daudz maz līdzvērtīgi visi no kandidātiem, kuri tā tad līdz otrai kārtai nonāk. Un īsti to galu rezultātu var uzzināt tikai tad, kad pēdējais kandidāts ir aizvērts durvis intervijā. Un tad, saskaitot kopā punktus, ieraugot, ka pēc punktiem uzvarētāja praktiski nu, nav. Mēdz būt tādas situācijas. Tie, kas piedalījušies konkursu vērtēšanā, viņi noteikti labi saprot, par ko es runāju, kad tev nu, pietrūkst pārliecības par to, ka tas puspunkts aritmētiskais tev iedeva tieši to labāko risinājumu. Un tad ir iespējams šo visu vēl intervijā nenoskaidrot, to noskaidrot trešajā kārtā. Tas ir tas, ko šis risina. Jo bija, nu, piemēram, es teikšu tā, ja ir kaut kas bīstams šeit, tad varbūt mēģina papaust, es pieļauju, ka kaut kas varētu būt arī nepamanīts.
Es tik par to, lai komisijai būtu pašai vieglāk strādāt. Redz, šī brīdī jau vairāk diskutējot, jo izskan jau versija, piemēram, puspunkts. Nu, tad liekam skaidri, tas ir puspunkts, punkts vai pusotrs punkts, vai 5 punkti robeža, jā. Nu, tad vispār nav diskusija. Es piekrītu, pilnībā atbalstu šo ideju, ka nevajag ieciklēties tikai pēc punktiem uz pirmo, kurš savāc vislielāk punktu skaitu. Dodam iespēju arī, kā te ir minēts, līdzvērtīgam kandidātam, tikai pasakam precīzi, ko mēs saprotam ar terminu līdzvērtīgs kandidāts.
Ok, varbūt kā līdz domai, mēs nu, jāpaskatās ir šajā kritērija tabulā, cik punkti par ko tur tiek doti, un lai saprastu, kādu varētu uzlikt to.
Kāds cipars atbilst
terminām izvērtīgs. Jā, kas varētu būt tas, ko tiešām, kas ir nu, tīri nopeldējis kaut kur viens vai tiešām kaut kur. Ok.
Paldies.
Nav problēma. Daram.
Ilva Norenberga.
Man jautājums par 16.2.1 punktu par to, ka ar diviem punktiem tiek novērtēta vismaz viena gada nepārtraukta pieredze. Tur valsts vai pašvaldības, tur arī aprakstīts, vienvēr sakot, valsts vai pašvaldības bijušiem darbiniekiem ir tā kā priekšroka. Un tā diezgan dāsni tiek apveltīta ar diviem punktiem pirmajā kārtā, vērtējot profesionālo pieredzi. Vai tas ir nepieciešams, ja reiz otrajā kārtā tiem pretendentiem, kas tiek uzaicināti, tad plašs punktu skaits tiek dots par zināšanām pašvaldības stratēģijas izstrādēs, par normatīvu aktu pārzināšanu, par zināšanām un pieredzi attīstības plānošanas dokumentu izstrādē UTT. Vai mēs šādā veidā tā kā nekoncentrējamies uz valsts vai pašvaldības iestāžu bijušajiem darbiniekiem, liedzot iespēju tikt adekvāti novērtētiem arī profesionāliem darbiniekiem no privātā sektora?
Uh-huh. Paldies, Aldi.
Nu, jā, nevar noliekt, to var redzēt pēc 16.2 punkta, ka vēlamāk būtu pieredze tieši valsts vai pašvaldību darbā. Nu, tas ir nenoliedzami, to var redzēt pēc tā, ka ir divreiz tā kā augstāks vērtējums, kas gan kopējā punkta skaitā nav daudz, bet tomēr, nu, jā, manuprāt, šajā amatā ļoti augstajā būtu vēlam tomēr pieredze, vēlamāka pieredze, vai es priecātos redzēt, vai manuprāt, mums visiem būtu labāk, ja tā pieredze valsts pārvaldē jau būtu, nevis tiktu iegūta strādājot, bet tai pašā laikā, protams, ir skaidrs, ka arī no privātā sektora pieredze un nākušie ļaudis tieši tāpat var veiksmīgi strādāt izpildvaras vadībā. Nu, jā, tāds ir priekšlikums.
Vai mēs varbūt varētu šo te mazliet līdzsvarot, zinot to, ka cilvēkam tāpat būs jāspēj rādīt šo te izpratni par valsts un pašvaldības darbu tālākajās konkursu kārtās? Vai mēs varētu vismaz pielīdzināt šo te pieredzi privātajā sektorā, kas ir norādīta ar pakļautu darbinieku skaitu, ne mazāk kā 20, ja darbinieks ir bijis iepriekšējo 5 gadu periodā vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā? Jo šobrīd sanāk otrādi par pieredzi pašvaldības vai valsts augstākā līmeņā struktūra vienībās vai iestādēs mēs dodam divus punktus, bet tajā pašā laikā privātā sektora darbinieks saņemtu tikai vienu punktu augstu līmeņā speciālisti iespējams. Bet, ja, piemēram, šis te privātā sektora speciālists ir spējīgs uzrādīt savas zināšanas, savu spēju pārzināt šos normatīvos aktus, dažādu dokumentu izstrādi nākamajās kārtās, tad kāpēc mums samazināt viņa iespēju tikt uzaicinātam uz interviju šādā veidā? Tāpēc mums būtu priekšlikums varbūt līdzsvarot šo te punktu skaitu, piemēram, ja tas ir no privātā sektora nācis cilvēks ar šiem te 20, vismaz 20 pakļautībā esošiem darbiniekiem, tad dodam arī divus punktus, un ja tas ir ar pieredzi valsts sektorā vai pašvaldībā, tad arī tie būtu divi punkti. Varbūt nelielā diskusija kā kolēģi, kā jūs skatāties uz šo jautājumu. Jo tāpat intervijā būs nepieciešams uzrādīt šīs te prasmes un pieredzi, negluši pieredzi, bet vismaz izpratni par valsts un pašvaldības sektoru.
Pareizi sapratu, priekšlikumus bija vispār nedalīt pēc iepriekšējās profesionālās pieredzes jomu. Nē, nu kā, nu ja mēs laižam viņus apas kopā, tad pa katru gadu ir divi punkti, un tad tu faktiski nedali, vai tu esi vai neesi strādājis valsts pārvaldē.
Negluži. Mans priekšlikums ir piešķirt vienlīdz lielu punktu skaitu abos gadījumos. Nē, tas nav gluži nedalam, ja cilvēks atnāk, nezinu, tur ir bijis kaut kādā zemākajā līmenī, privātajā sektorā, tad viņš, protams, neseņem šos divus punktus. Tas nav gluži viens un tas pats, es nelieku vienādības sīmi. Vienkārši, lai mēs novērtētu gan šo te augstā līmeņu vadītāju privātajā sektorā, gan to pieredzi, kas ir valsts vai pašvaldības darbiniekiem bijušajiem. Vai ir skaidrs tā doma?
Ja viņš tātad ir pāraudzījis 20 un vairāk cilvēks viņa padotībā ir strādājuši, tad viņam ir divi punkti. Viens punkts.
Tas ir 16.2.1,
tad divi vēl papildus vēl.
Tur vēl ir arī
tas funkcijas. Ja tā doma bija tāda, ka priekšroku tomēr mēs gribētu dot nu, tādai specifiskai un kaut kādai drusku esošai pieredzē jautājumos, ar ko tam cilvēkam to ir jāsāk strādāt, jo nevar noteikt, vai nav nepieciešams noteikt kādu īpašu jomu, teiksim, tāpēc ir atstāt šis ar to mazāko punktu skaitu. Tātad tur jebkuras jomas faktiski cilvēks var startēt. Un tā tomēr, manuprāt, tā ir liela atšķirība, vai šajā amatā cilvēkam ir bijusi pieredze, vai viņam ir tikai vadītāja pieredze kā tāda. Nu, tas nu, kaut kā man šķiet, bet jā, šis ir mūsu lemšanas jautājums, tīri.
Bet papildinot, ja šim cilvēkam ir izpratne par valsts un pašvaldību sektoru, bet viņš nav strādājis. Jā, protams, bet nu, šajā brīdī viņš tiek zemāk novērtēts nekā mēs samazinām viņa iespēju tikt uz intervijas. Atkal atkārtojas.
Jā. Es atvainos, Andim vēl bija palicis viens jautājums, ja?
Man bija vispār divi vēl palikuši, es gribētu pabeigt. Un tad...
Abi.
Tad man otrs un trešais jautājums ir par 28. punktu. Jautājums ir arī par formulējumu, vai pietiekušies kandidāti netiek atzīti par piemērot izpilddirektoru vietnieku amatam. Nu, manā izpratnē šeit prasītos, ja šāds termins paliek, ka arī ir minimālais iegūstamo punktu skaits kopā, ne tikai pirmajā kārtā. Ja mēs gribam atsijāt kandidātu par to, ka viņš nav piemērots izpilddirektoru vietnieku amatam, visticamāk mēs komisiju šādu lēmumu var pieņemt pēc otrās kārtas. Iepazīstoties ar viņu klātienē vai Zoomā, pēc intervijas, pēc atbildiem uz jautājumiem, bet kopsumai un otrai kārtai nav minimālo punktu skaits. Pirmai kārtai tikai ir, kas ir tīri sausi dokumenti. Uz tā mēs nevar, nu, es negribētu, ka tikai vienīgi uz tā pamat mēs pasakam, ka šis kandidāts nav piemērots. Iedodam komisijai tiesības, nu, te, protams, arī vajag pavērtēt, kāds tad varētu tur sanākt tas minimālais kopējais punktu skaits, zem kura mēs to latiņu nenolaižam.
Labi, Aldis piefiksē. Pagaid, vēl Andim vēl ir otrs.
Un varbūt par...
Jā, Aldi.
Nē, idejiski, protams, doma ir pareiza. Es tā kā vairāk paļāvos uz to, ka tā komisija kā koleģiāla institūcija varētu katrā gadījumā saprast, kādā situācijā nu, ir jāuzskata, ka šeit nederēs. Nu. Bet, protams, punktu skaits to rāda.
Jā.
Punktu skaits to rādīs, jā.
Vēl Andi, vēl viens.
Un trešais pēdējais šai pašā punktā, vai domas priekšsēdētājiem būs tiesības ar rīkojumu izsludināt atkārtot konkursu? Ja, kā izskanēja sēdes sākumā, ka likums nosaka, ka domei tas ir jādara. Jā, šeit viņai būs tiesības, jo pirmkārt doma ar šo punktu un šo nosacījumu to būs ļāvus, un otrkārt, nemainot tās prasības, ko nosaka likums domai, tātad likums saka, ka domai ir jānosaka prasības un kritērija, nu, kandidātu izvēlē uz šo amatu, faktiski nemainot prasības, tas ir tikai jauns konkurs, tīri tehnisks, jo mēs jau nemainām to, ko mēs gribam redzēt amatām, mēs vienkārši atkārtojam to pašu vēlreiz. Nu, tas ir, nu, tiekškai, tas ir laika taupības nolūkos, lai nebūtu kaut kā nesapasēt, ka mēs iekavējamies domas sēdes dēļ, nemainot prasības.
Tad jautājums, vai neprasījās tādā gadījumā kaut kur piebildē, ka mēs dodam pilnvarojumu priekšsēdētājiem ar rīkojumu izsludināt atkārtot konkursu uz šī paša nolikuma nosacījumiem?
Piekrītu var noprecizēt, ja tas kaut kā varēja nolasīties, ka rīkojumu varētu izsludināt stipri citādi.
28. Punkts nolikumā ir, ka domas priekšādātā rīkojumu tiek izsludināts atkārtots konkurss, ja noslēdzēt bez
redzības. Jā, Ilva, šeit bija jautājums par to, ka vai nesanāk tā, ka domas priekšādātājs to izstrādās savus kritērijus un bliezīs pēc savām notīm. To mēs papildu, jā, es piekrītu, varam precizēt.
Nu, jā.
Jā, paldies, Dainis Karols, lūdzu.
Jā, ja klausoties diskusiju un tiešām izlasīt 16.21 punktu, varbūt, kad kāds risinājums ir nevis par katru gadu piešķirt divus punktus automātiski nosakot, bet par faktu kā tādu. Tas arī varētu būt risinājums, ko nozīmē. Mēs parasti sakām, mēs gribam jauns enerģijas darbinieks, un ja ir, es tīri tā teorētiski pieļauju 25 gadi kaut kādā vadošā amatā, visādi varbūt kā gājas kur funkcijās, vismaz vienu gadu nepārtraukti 16.21 punkts. Izlasām. Un kur tas ir 5 gadu parādās?
tekstā? Nu, nevarēs atnākt tāds politiks no vadošā amata, 20 gadu pieredzi. Ah,
5 periodi, jo.
Jā.
5 reizes, 2, tas ir 10. Un ko nozīmē brīdi iepriekšējo 5 gadu periodā, tas nozīmē to, ka mēs gribam darbūt, es tā vienkārši tīri iedomājies, cik valsts vai pašvaldības iestādēs, struktūru vienības vai iestādes vadītāji funkcijās ietilps teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma izmantošana, politikas veidošana un īstenošana. Cik tādas iestādes ir? Nu, tīri. Nu, valsts, nu, pieņemsim, runājot vai tīri no pašvaldības viedokuļā, kura ir tals novad pašvaldībā iestāde, kurā ir paredzēta šāda funkcija?
Pietiekami daudz, ja mēs skaitām darbinieks, tai pašā tals novad pašvaldībā, bet tas, ko... O, mēs tā pārliecam to 16.21 pa tiem 5 gadiem, bet tas... 16.21 punkts pasaka šo te vēlmi, saņemt pieredzi teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma izmantošanas politikas veidošanā un īstenošanā. Pat nu, Talsu novadā... Nu, centrālajā administrācijā ir pietiekami daudz darbinieku, piemēram, bet es, šis konkurss ir vaļējis uz visu valsti, un mēs nenokoncentrējamies uz Talsu novadu šeit.
Es runāju par to, pašvaldības augstākā līmeņa iestādes vai vidējā līmeņa struktūrvienības, kuras funkcijās ietilps teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma izmantošana, politikas veidošana un īstenošana vadītāji vai vadītāji vietnieku amatā. Tas nozīmē, ka mēs varam runāt, cik vispārībā tas tīrīgs ir plašs. Mēs nerunājam par darbiniekiem, mēs runājam, kurš ir bijis vadītāji vai vadītāji vietnieku amatā, kura funkcijās iestādē vai struktūra vienībā ietilpst teritorijas attīstības nekustamā īpašuma izmantošanas politikas veidošana. Tas nav, tas ir politikas veidotais, nevis realizētais. Ja, un īstenošana, tas ir kā papildus. Un īstenošana. Nē, nu tas vienkārši, es domāju, ka mēs ļoti sasaurinām iespējamo pretendentu skaitu, ieliekot tādu punktu un pa katru gadu nosakot, tās ir pārdomas, bet pamodelējiet situāciju. Un par 21, 22, to, ko arī Anci jau minēja, šeit ir tā, manuprāt, varētu būt tā problēma, kad 21. Punktā ir norādīts komisija var pieņemt lēmumu organizēt papildus kārtu, definējot uzdevumu. Tas nozīmē, ka ir divas kārtas notikušas, var organizēt papildus, taču 22. Punkts paredz lēmumu par izvirzīšanu, apstiprināšanu amatā pieņem pamatojoties pirmajā kārtā un otrajā kārtā, iegūtā individuāla vērtējuma kopējo punktu summu neparedzot to trešo kārtu. Tas nozīmē to, ka tīri teorētiski mēs pieņemam to, komisiju var organizēt trešo kārtu, nu, jaunu kārtu definējot, viņi var parunāties, bet lēmums tiek tik un tā pieņemts jau uz pirmā un otrajā kārtā nospraustajiem kritērijiem. Tur arī kaut kā vajadzētu vai papildināt vai precizēt.
Jā, piekrīt, pa 22. Punktu, tā tad jāizvieto tās pirmās un otrās kārtas, jāizvieto ar visām kārtām. Tātad. Un tas būtu ātrākais. Vienkārši, jā, kopējais punktu skaits, jā. Un par to politikas veidošanu un īstenošanu tas vārdiņš un piekrītu jāizvieto ar vārdiņu vai. Un vai, nu, kad respektīvi jebkurš, nevis tikai abi divi kopā, jā. Es sapratu bažu.
Labi, Sandra Petersona, lūdzu. Mikro.
Jā, paldies, kamēr es gaidīju savu kārtu, tikmēr jau uzdev man jautājumu jau. Un es gribu teikt tā, ka es arī uzskatu, ka tomēr mums šis nolikums ir jāpaplašina un jādod iespējas arī ne tikai no valsts un pašvaldības sektora, bet arī no privātā biznesa nāk cilvēkiem, kas var pildīt šo pienākumu.
Mēs ar to tā kā tikām skaidrībā. Aina Sturmans, lūdzu.
Jā. Es arī par to, ja pie vienādiem nosacījumiem cilvēks tur izstrādājis, ir pieredze pašvaldībā vai nav. Es domāju, tā tas mans subjektīvais viedoklis un droši vien, bet ja mēs domājam, jebkurā līmeņa konkursā, ja mēs domājam par mūsu, teiksim, pašvaldības, par tādu personāla attīstības politiku, tad mums ir jādo jādod priekšroka tiem darbiniekiem, kuri jau strādā pašvaldības. Tas ir viņš stimuls tiekties uz augšu kaut ko darīt. Tas ir tāds, mans tāds varbūt subjektīvais viedoklis, bet es domāju, ka tā priekšrocība pašvaldības darbiniekiem, ka tas ir tīri ok, jebkurās konkursos pie vienādiem, teiksim, kritērijiem, pie vienādiem līdzīgiem izvērtējiem rezultātiem. Ja, tas, protams, ir mans viedoklis, bet ja mēs domājam par tādu personāla attīstību kopumā, jebkuros līmeņos, tad manuprāt, ka mums jāatbalsta un jādod iespēju savējiem.
Paldies, Antra Grūbe, lūdzu.
Jā, paldies man par 16. augstākā izglītība, varbūt, ka tur nevajag augstākā, jo mums ir tas papildus izglītība 16.1.3. Ja, kam tad būtu pēc idejas jābūt arī augstākai papildus izglītībai, bet es nezinu, vai tas tā ir domāts. Un vēl es neredzu otro pielikumu, varbūt, ka nu, tur ir konkretizēts, kādā jomā tieši augstākā izglītība, jo manuprāt, varbūt tam ir nozīme vai arī varbūt nav nozīme. Maģistra grāds, nu, tur vajadzētu, varbūt vismaz joma, nezinu, sociālā zinātnēs vai kaut kā tā, vai nav būtis.
Par šo mēs diskutējām un domājām un arī iepriekšējā pieredze vērā ņēmām un patiesībā secinājām, ka nu, tādu ļoti profilētu tā izglītība izpildu direktoru būtu labi, bet tas labums atklāsies intervijā visticamāk, jo nu, ja viņam būs zināšanas tajos jautājumos, kur mūs interesē vairāk, tad mēs to varētu uzzināt tos punktus iedot intervijas laikā, bet faktiski nu, tā izglītības profilam un īsti nevarēja nosecināt, ka tam ir tāda ļoti precīza un tieša saistība ar to darba izpildi. Par to papildus izglītību, tas ir būtībā tie īsi, nelieli kursi, protams, kam būtu jābūt saistītiem ar amatpienākumu izpildi, kas tā arī pierakstīt. Viņš dod ļoti nelielu punktu skaitu tā, lai nebūtu tā, ka ar dažādām papildus apmācībām to varētu nokompensēt starpības starp bakalauru un maģistru, piemēram, kas nav tam tik liela, tie tikai divi punkti starpība. Zem 16.1.3. 16.1.3.
Jā, tu paskat tā.
Nu jā, tur varbūt, es sapratu, ko Antra gribēja teikt, tas ir viens no apakšpunktiem, kas sanāk it kā, ja, nosauks divas augstākās izglītības pakāpes un tad vēl papildus izglītība.
Labi, paldies, jā. Andis Astrotos.
Nē, es par to, nu, tad turpinājās diskusija par to valsts vai pašvaldību darbinieku redzēšanu amatā. Nu, saprotam, ka šādā redakcijā šis nolikums paredz skatīties atpakaļ pēdējos 5 gadus. Un šeit mēs paši varam iešaut kājā, jo mēs ļoti labi zinām, ka vēl pirms pāris gadiem mums bija pār pa 100 pašvaldībām, tai skaitā arī ļoti mazas pašvaldības, un es neteiktu, ka priekšrocība mazas, ļoti mazas pašvaldības darbiniekam, kas ir vadījis nekustamo īpašumu jomu šādā pašvaldībā, ka viņam automātiski 10 punkti būtu tas bonus, ko mēs gribam redzēt. Jo kā mēs varam pirmkārt zināt, vai šajā mazajā pašvaldībā, šajā jomā, tiešām viss ir bijis kārtībā sakārtots un ka tas dod tik lielu 10 punktu bonusu šim konkrētajam kandidātam.
Tu domā, ka vajadzētu to punktu skaitu samazināt vai tu runā tā kā par to kritēriju?
Es rakstu šobrīd, mēģinu rakstīt priekšlikumu par to, ka tomēr svītrot šos vārdus valsts vai pašvaldības, ka jebkura sektora augstākā līmeņa pieredze teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma izmantošanas politikas veidošana vai īstenošana vadītāji vai vadītāji vietnieku amatā atstājot punktu skaitu. Vienkārši dot līdzvērtīgas iespējas, jo es neredzu, ka mazā pagasta pašvaldības šādam speciālistam būtu jādod automātiski 10 punkti, jo viņš strādājis ir šajā amatā. Nevērtējot, absolūti nemaz nevērtējot rezultātu. Ja nevērtējam rezultātu, tad dodam visiem vienādus.
priekšrocību. Aha. Jā, bet šeit ir pretrunā. Tātad pašvaldības, mazas pašvaldības izpilddirektoram bijušajam mēs neticam, bet vienlaiks mēs varam vaļā laukumu pilnīgi jebkuram, arī tam, kurš pašvaldībā nav strādājis. Nē, protams, darīt tā var, bet nu, mēs neiegūstam iespēju, kā lai es saku, piedalīties, protams, drīkst visi, bet ja būs šeit būs 50 kandidāti, es nezinu, vai mums ir mērķis sarežģīt situāciju un mēģināt izlasīt no visas privātā sektora, kas pieteiksies ārā darbinieks tikai tāpēc, ka mēs bažījāmies par bijušo pašvaldību vairs neesošo darbiniekiem. Nu, tas man tā šķiet.
Kā jau Ilva minēja otrā kārta, tad saliek visu pa plauktiem, bet starts visiem būs vienāds.
Jā. Jūzefa Kļāva, lūdzu. Ilgi esmu gaidījusi, bet jautājums ir tāds. Vai otrajā kārtā tiks vērtētas kandidātu prasmes arī praktiskajā jomā? Jo es no savas dzīves pieredzes varu pateikt, kad ūdeni mākliet, bet kad jāsāk, jāizrēķina kaut elementāras lietas, kaut ar Excelīti pastrādāt un tā tālāk, tad visi gali ūdenī. Tāds jautājums ir.
Jā, kāpēc gan ne? Es nezinu, vai tas ir tā īpaši uzsverams, ka tas ir praktiskā darba pieredze, bet to jau arī šobrīd dara. Nav nekāds, manuprāt, es pat vienā blakus atrados, kur kolēģiem uz datoru bija jāatrisina neliela problēma. Nu, tā intervija atļauj dažādas prasmes. Jo es tā kā esmu pārliecināts, ka kaut kam būtu jātiek iekļautam no tā, lai nosacinātu vai nu, kaut nelielas iemaņas eksistē ne tikai uz papīra, bet arī daba ar tām lietām, ar kurām jāstrādā. Mm-hmm.
Nu, kā mums tagad, Aldi, ko tu saki, vai varbūt vēl kādam ir kāds jautājums vai priekšlikums, vai nu, kā mēs tagad turpmāk daram? Tagad tā kā novērsīsi visu to vai uzlabosi to, ko tu pašreiz dzirdēji kopā ar Daci Prezi, tad pēc tam sūtot domes lēmumus būs tagad tā uzlabotā versija, bet tad gan man tiešām ir lūgums uz domes sēdi sarakstīt, nu, lai nav atkal domes sēdē, mums jāņem 5 minūšu pārtraukumu, tad nevarēs uzrakstīt, tad nevarēs pievienot. Nu, jau padarīt tādu mājasdarbiņu, ja tiešām, ja jūs uzskatiet, ka tas punkts ir svītrojums, tad ielikt viņu tur jau priekšlikumā iekšā, lai mēs tajā domes sēdes gaitā jau varam, nu, balsot par konkrētiem priekšlikumiem. Jā, Daini.
Es piekrītu, Evai, ko minēju, jo tās versijas ir vairākas izskanējušas un izkristalizējušas, bet par to versiju, kad komisijas sastāv mēs varam apstiprināt domes sēdes, arī aicināt ņemt vērā, varbūt jau pamodulēt un jau iekļaut iekšā šajā nolikumā, kad
ir visiem projektu,
skaidrs, ja? Skaidrs, ka tas ir komisijas sastāvs un tur ir tādi cilvēki. Paldies.
Oi, es pat nezinu, kā es tagad tur pie to komisiju
pie tā paša jau būs jāķerās nākšā dienā, tas ir tik garšīgi, kā
jā.
Un vienkārši tas arī būtu normāli, ja principā arī deputāti jau nolikumu zina un arī komisijas sastāv, kas par to izskatīs.
Labi. Varbūt es vēl varu jūs aizkavēt kaut kādas 5 minūtes, nu kādu jūsu priekšlikumu, ko mēs varam iekļaut komisijā? Nu, ko tu, piemēram?
Varbūt negluži par komisijas sastāvu, bet par iespēju arī pievienoties šajās te intervijās, vai sevišķi, ja tās notiek attālināti, nu, ka būtu iespēja arī piedalīties kaut vai klausīšanās režīmā.
Klausīšanās.
Protams, ievērot visu konfidencialitāti.
Jo es domāju, ka, noteiksim, deputāti varētu pieslēgties attālināt, bet tikšanos ar tiem pretendentiem jau tomēr vajadzētu būt klātienē, jo nu, kaut kāds izņēmums varētu būt attālināt, jo, ja tā kā Juzefs kundze teica, nu, mēs viņam kaut ko liekam praktiski padarīt, ja, un tagad tajā zumā, nu, nevar saprast, vai to dar viņš vai sievsmāt, ja, nu, tas, nu, kaut kā tā, es domāju, kad, nu, jā, ja, ne, obligāti, klātienē obligāti, bet deputātiem vai tur dot kāds audio ieraksts vai kaut ko tādu, nu, nekur jau nav teiks, ka tas ir aizliegts.
Jā,
es teiktu, ka, manuprāt, mums arī iepriekš bija tā, ka visi materiāli, nu, teiksim, pirms apsiprināšanas domē, es domāju, ka, ja ir tāda vēlme, tad var iepazīties. Vismaz iepriekš, manuprāt, šāda iespēja eksistē. Iepazīties ar materiāliem, nevis ar pretendentu.
Pagaidēji, ko tu saki par to komisiju? Nu, kā tev šķiet, ko tur iekļaut tajā komisijā? Ja vienkārši varbūt, ka deputāti var atsūtīt man uz e-pastiņu, kā jums šķiet, jums ar varbūt vajag kaut kādu laiku pārdomām. Un tā būtu labi, ja līdz šodien ir trešdiena, nu kaut līdz piekdienai.
Ir jautājums, ne, es vienkārši tā, arī no tādas praktiskās puses, vai mēs ejam cauri tikai ar saviem resursiem, vai mēs, principā, zinot to, kad mēs arī uzaicinām kādu no nevalstiskā sektora. Ja mēs paliekam pie modeļa, ka tie ir, es skaidu domāju, ir dažādi modeļi, kā ir izraudzījušies un ko iekļauj komisijas sastāvā un pieaicinātās personas. Ja mēs pasakām, nē, mēs tiekam ar saviem resursiem, tad ir jautājums, vai mēs lēmumu pieņemšanā iesaistām lēmēju varu, no izpildu varu, uz kā gan varētu attiekties pēc tam izvēlētā kandidāta darbība. Ja mēs nostumjam malā izpildu varu, tad tikai paliek deputāti. Un tad ir jautājums.
Es domāju, tur komisijā likt no kaut kāda nevalstiskā sektora. Mēs jau meklējām darbinieku, kas strādā
pašvaldībā. Nu, jā, tāpēc es saku, ne, ir bijuši veici. Mēs esam nolikuši jau malā. Nu jā, un tad ir, ko jau ir viens kandidāts, jā.
Jā, varbūt tiešām.
Ne, bet tā. Zini, kas ir, Juzef, tur var sanākt, jo par Ivaru vēl būs balsojums. Nu, tā tie ir teoretiski. Nu. Jā, tu vai tas šajā gadījumā, tas, jā.
Nu tā kā, nu varbūt tiešām tāds mājas darbiņš vai nelīdz līdz piekdienai, sestdienai vai svētdienai atsūtīt, Reci. Nu kā jums šķiet, ko tur vajadzētu līdz pirmdienai?
Un vēl varbūt, ka viens labojums vēl bija, kad bija jāiesniedz kandidātam rakstiska piekrišana, varbūt, ka tur jāprecizē, ja viņš ir kaut kur no tālienes vai viņam ir braukt. Nu, varbūt tas ir tehniski darbs, tā ir detaļa. Jā, elektroniski, es vienkārši domāju.
Jo viņam jāpiekrīt ir tai datu apstrādēji un visam, kam.
Jā, jā.
Nu, tā ka mums tagad ir vesela gūzma informācija, ja? Bet, nu, pagad, labi, bet tagad, nu, pēc tāda plāna mēs varam virzīties, ja? Nekas jauns nevienam nav radies, līdz ar to, Andi, tu tā kā pārdomāji par to priekšlikumu? Mēs varam rokām balsot, ja tas ir ļoti būtiski. Ja ne, tu vari paciesties līdz jaunedeļai. Mēs varam ar roku nobalsot. Tur būs jā. Pagaid, bet tagad mums ar godi jātiek galā ar Andu priekšlikumu. Mēs varam nobalsot ar roku pa Anda. Pagā pārstartējam. Jā, man viņš 18. Tā. Es tev varu 18. Atvērt. Tā. Labi, panda, priekšlikumu balsojam ar roku un vajag lasīt, ja mēs tā kā visi sapratām, ja? Kurš balso par? Ir? Pret? Atturās? Tā, kas mums sanāk? Par. Priekšlikums atbalstīts. Jā, priekšlikums ir atbalstīts. Un tad tagad mēs varam tā kā balsot par lēmumu projektu. Pareizi? Jā. Jā. Mēs šodien ļoti esam iekarsuši uz strādošanu.
Var? Jā, jau viss apiera var. Tā, nu varu slēgt, ja? Kas mums ir? 11 deputāti ir nobalsojuši par. Viens ir atturējies balsojumā, un līdz ar to tātad veicot šos mājas darbiņus, šis jautājums tiek virzīts uz domes sēdi. Juzefs kundzei bija jautājums, varbūt, ka varam pabeigt, bet ja jums nav jaudas, mēs varam ņemt pusdienas laiku. Nav? Nav. Cik ilgu pārtraukumu mums vajag? Ka? Ja ņem kārtīgi? Nu labi, līdz pusdiviem. Jā, stundu līdz 13.30. Paldies par darbu.